Danove, Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Ponedeljak 11. mart u Vestima dana. Upućene pretnje Mariji Lukić iz Brusa preko društvenih mreža da će proći kao Oliver Ivanović. Oštre reakcije u Bosni i Hercegovini nakon obeležavanja u Višegradu godišnjice hapšenja četničkog vođa Draže Mihajlovića. Kineske i etiopske kompanije prizemljile sve avione najnovijeg tipa Boeing 737. Danas između 10 i 14 stepeni, u Beogradu 11 kišovito. U narednih pola sata između ostalog možete čuti šta o atmosferi straha u Srbiji i Republici Srpskoj kažu Saša Ilić, književnik iz Beograda, i Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke.
Ja mislim da je strah u Srbiji trenutno koncentrisan oko same vlasti i da se običan građanin zapravo boji ovog režima.
Uvijek morate paziti šta ćete reći, s kim ćete sjesti. Ne do Bog da nešto kažete što ne treba, može vam se svašta desiti.
Naša ekipa je bila u Požarevcu tragajući za odgovorom na pitanje da li je tačna informacija da će opština od Marka Miloševića otkupiti Bambiland. Šta kažu građani?
Ljudi pričaju da je ovo sve izgrađeno od para građana Požarevca, tako da prosto moje neko mišljenje, ako je to tako, da bi ono trebalo da pripadne građanima Požarevca.
Nisam apsolutno za to da se njemu da išta. Oni su nas uništili. Zgrnuli su novac, izneli su iz Srbije, ojadili su nas.
Sa vama smo do 10 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Marija Lukić, koja je tužila predsjednika opštine Brus Milutina Jeličića za seksualno uznemiravanje, dobila je poruke putem društvenih mreža u kojima se navodi da se razmatra da je uklone kao lidera građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića, koji je ubijen pre godinu dana u Kosovskoj Mitrovici. Predsjednika opštine Brus više žena je optužilo za seksualno uznemiravanje, a trenutno je suđenje u toku zbog seksualnog uznemiravanja Marije Lukić. Koalicija nevladinih organizacija Građanska Vojvodina pozvala je gradske vlasti u Novom Sadu da hitno smene zamenicu predsjednika Skupštine grada Novog Sada Branku Bežanov, koja je u nedjelju prisustvovala nacionalističkom četničkom skupu u Dražavini pored Višegrada. Predsjedavajući Saveta ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić izjavio je da besprizorno i anticivilizacijsko okupljanje pripadnika ravnogorskog četničkog pokreta u Višegradu budi još uvek sveža sećanja na 90. godine prošlog veka, kada su četnička ideologija, rasizam i hegemonizam bili osnova brutalne agresije na međunarodno priznatu državu s Bosnu i Hercegovinu, saopštio je Zvizdićev kabinet. Predsjednica udruženja žena žrtva rata Bakira Hasečić kritikovala je ministra bezbednosti Bosne i Hercegovine Dragana Mektića što nije reagovao na okupljanje pripadnika ravnogorskog četničkog pokreta. Kako je uopšte moguće da četnici u četničkim uniformama pređu državnu granicu, pita se Hasečić. Pripadnici simpatizeri ravnogorskog četničkog pokreta okupili su se juče u Višegradu kako bi odali počast vođi četnika u Drugom svjetskom ratu Dragoljubu Draži Mihajloviću povodom obeležavanja 73. godišnjice njegovog hapšenja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo inostranih poslova je potvrdilo da je među stradalim u avionskoj nesreći u Etiopiji jedan državljanin Srbije. U avionu, kako domaći mediji prenose, bio je, kako se sumnja, Đorđe Vidović, star 54 godine, koji je bio zaposlen u svetskom programu za hranu pri Ujedinjenim nacijama. Pored srpskog pasoša, u sebe je imao i službenu putnu ispravu Ujedinjenih nacija. Ova informacija nije zvanično potvrđena. Kina i Ethiopian Airlines su prizemljile sve avione istog modela, piše BBC. To je bio drugi pad istog tipa aviona za 5 mjeseci. Prethodna nesreća Boeinga 737 Mach 8 u Indoneziji u oktobru prošle godine. Međutim, stručnjaci upozoravaju da je prerano reći šta je izazvalo posljednju katastrofu. Parisko tužilaštvo otvorilo je istragu pošto je među 157 poginulih putnika i članova posade bilo 8 francuskih državljana. Također, francuska agencija za vazdušne nesreće saopštila je da će najbolje najverovatnije učestvovati u istrazi koju će voditi Etiopija, zato što je francuska kompanija Safran zajedno sa General Electricom proizvodila motore za Boeingove avione. Međunarodna organizacija za migracije saopštila je da će Ujedinjene nacije i njihove agencije danas spustiti zastave na pola koplja posle nagoveštaja da je 19 zaposlenih u organizacijama povezanim sa Ujedinjenim nacijama poginulo u padu Boeinga. Avion Ethiopian Airlinesa srušio se u nedelju ujutru, ubrzo po poletanju sa aerodroma u Addis Abebi na letu za Nairobi. Poginulo je svih 157 putnika i članova posade. U avionu su bili putnici iz 35 država, od kojih su neki leteli na samit Ujedinjenih nacija, posvećen životnoj sredini koji danas treba da počne u Nairobiju. Venecuelanska vlada je naredila da ponedeljak u školama i državnim upravama bude neradni dan zbog nestanka struje koji traje od četvrtka, javljaju agencije. Vlada i opozicija optužuju jedna drugu za nestanak električne energije koji se nadovezao na tešku ekonomsku i političku krizu u zemlji. Indonežanka optužena za učešće u ubistvu polubrata severnokorejskog lidera Kim Jong-una oslobođena je optužbi i puštena iz zatvora u Maleziji. Siti Aisyah je slobodna, rekao je sudija Vrhovnog suda u Šahalamu. Militantima IDIL-a u periodu od 2012. do 2018. godine pridružilo se više od 40.000 ljudi iz 110 zemalja. Koliko ljudi iz Evrope je otišlo u Siriju da se bori za takozvanu islamsku državu? Šta je sa bosanskim građanima, porodicama militanata? Koliko je kampova u kojima su smeštene žena i deca sa jedne strane i zarobljeni muškarci sa druge? Kako se u Siriji odlazili BH građani? Kako će se vratiti i šta ih čeka kada se vrate?
Istok Sirije, pokrajina Deir ez-Zor. Teritorija koju je nekad kontrolisala takozvana islamska država smanjena je na nešto više od kvadratnog kilometra. Iz sela Baguz, jednog od posljednjih uporišta militanata IDIL-a, prevoze se civili, najviše žene i djeca, u kampove u sjevernom dijelu Sirije. U šest kampova pod kontrolom kurdskih snaga i Međunarodne koalicije za borbu protiv IDIL-a smještene su žene i djeca. Militanti koji su se predali ili bili zarobljeni smješteni su u zatvorima na istim lokacijama. Militantima IDIL-a u Siriji i Iraku u periodu od 2012. do 2018. godine pridružilo se više od 40.000 stranih boraca iz 110 zemalja. Iz Evrope je otišlo oko 5.000 ljudi, najviše iz Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske, Njemačke i Belgije. Vratilo se oko 1.500. Iz Bosne i Hercegovine od 2012. godine u Siriju i Iraku otišlo je oko 260 ljudi, od čega oko 180 muškaraca, ostalo su žene i djeca. BH državljani uglavnom su odlazili preko Turske, prvo avionom, a potom ilegalnim putem do sirijskih ratišta. Najveći broj BH militanata s porodicama boravio je u Manbidžu, Raki i Jarabluzu. Nakon oslobađanja teritorija pod IDIL-om, prema trenutno dostupnim podacima, 8 žena iz Bosne i Hercegovine s djecom je u kampu Roj, u blizini grada Kamišli. 3 militanta iz BH su u zatvoru Malikija. Poznato je i da je jedna žena s djecom iz BH u kampu Al-Hol. Poginulo je oko 70 državljana Bosne i Hercegovine, a vratilo se između 50 i 60 i većina ih je ili procesuirana ili čekaju suđenja. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine do sada je podiglo optužnice protiv 24 osobe koje se terete za kaznena djela povezana sa učešćem na ratištima Sirije i Iraka i sve do sada izrečene presude su osuđujuće. Vlasti u Bosni i Hercegovini pokrenule su pitanje povratka BH državljana iz Sirije. Evropske zemlje tragaju za rješenjima šta sa militantima, povratnicima i njihovim porodicama.
Pogledajte video prilog o povratnicima ISIL-a na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Odluka Kalifornijskog suda prema kojoj će američka vlada najvjerovatnije morati da ujedini veći broj migrantskih porodica razdvojenih na graničnom prelazu novi je udar na strategiju administracije Donalda Trumpa o američko-meksičkoj granici, javlja agencija Reuters. Sudija Okružnog suda SAD-a sa sedištem u San Diegu, Dana Sobrau, izdao je preliminarno rješenje kojim bi se potencijalno proširio broj migranata uključenih u parniču tužbu koju je podnela Američka unija za građanske slobode. Sobrau je još prošle godine naredio Trumpovoj administraciji da ponovo ujedini više od 2800 dece migranata koji su od maja 2018. s provođenjem vladine politike zvane nulta tolerancija odvojeni od svojih roditelja na granici sa Meksikom. No, prema novoj odluci, broj porodica koje moraju biti ponovo ujedinjene povećao se. Kolumnista New York Timesa Nicholas Kristof navodi primjer oca i čerke koji su bežeći od bandi u Gvatemali ušli u SAD i od službenika granične policije zatražili azil. Iako se događaj desio 20. avgusta prošle godine, dva mjeseca nakon Trumpove objave o obustavi razdvajanja porodica, zvaničici su odmah razdvojili oca Clementea od njegove 15-godišnje kćerke i tako ih držali odvojene punih 6 mjeseci. Britanski Guardian piše kako će sudija Kalifornijskog okružnog suda Dana Sobrau razmotriti naredne korake 28. marta, a da bi prvi korak mogao da bude identifikacija razdvojenih porodica. U razgovoru sa advokaticom koja je pre nedjelju dana zajedno sa roditeljima stajala na graničnom prelazu u blizini San Diega, CNN saznaje da su neki roditelji posljednji put vidjeli svoju decu pre 8 ili 9 mjeseci i da više ne žele da čekaju.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Upućene pretnje Mariji Lukić iz Brusa preko društvenih mreža da će proći kao Oliver Ivanović. Oštre reakcije u Bosni i Hercegovini nakon obeležavanja u Višegradu godišnjice hapšenja četničkog vođe Draže Mihajlovića. Kineske i etiopske kompanije prizemljile sve avione najnovijeg tipa Boeing 737. Danas između 14 i 10 stepeni, u Beogradu 11, kišovito. Ako ostanete sa nama, možete čuti. Naša ekipa je bila u Požarevcu tragajući za odgovorom na pitanje da li je tačna informacija da će opština od Marka Miloševića otkupiti Bambiland. Odgovor opštinske vlasti i reakcije građana.
Ljudi pričaju, jel, da je ovo sve izgrađeno od para građana Požarevca. Tako da, prosto, moje neko mišljenje, ako je to tako, da bi ono trebalo da pripadne građanima Požarevca.
Nisam apsolutno za to da se njemu da išta. Oni su nas uništili. Zgrnuli su novac, izneli su iz Srbije, ojadili su nas.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li se režimi u Srbiji i Republici Srpskoj održavaju širenjem straha. Sagovornici Saša Ilić, književnik iz Beograda, i Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke. Objavljujemo deo razgovora, voditelje Omer Karabek.
Strah je u Srbiji, odnosno u vreme režima Aleksandra Vučića, zapravo jedna konstanta i to traje od samog početka. On nije krio i njegov režim nije krio da kreće sa restrikcijama svih sloboda i to se najpre odrazilo na situaciju u medijima. Mnogi mediji su preuzeti, mnoge važne informativne emisije su nestale iz javnosti i tako je zapravo počela vladavina Aleksandra Vučića i distribucija straha u društvu koje danas evo je obeleženo protestima koji su pokrenuti upravo protiv straha.
S jedne strane mi imamo strah jednih od drugih i od trećih. Plašimo se također i izbijanja novog rata. Plašimo se ukidanju Republike Srpske. Treća vrsta straha koja je ovdje prisutna, to je strah od same vlasti. Gdje se ljudi plaše da bilo šta kažu što nije dozvoljeno od strane vlasti. I to je strah od gubitka posla, to je strah od nemogućnosti zaposlenja. I to su neki strahovi koji danas postoje u Republici Srpskoj i koji parališu.
Gospodine Iliću, vlast u Srbiji se sada obračunava sa protestima uglavnom preko tabloida i režimskih medija, tako što blati organizatore protesta javne ličnosti koje na njima govore, ne upotrebljava brutalnu silu. Mislite li da će, ako protesti postanu još masovniji, početi da ih zabranjuje i da hapsi učesnike?
Pa mislim da je to negde logičan sled postupaka. Mislim da će još neko vreme koristiti razne oblike zastrašivanja ili provociranja incidenata na samim protestima. Iskoristit će sve oblike destabilizacije protesta i nanošenja nekakve ljage kako bi u svojim medijima, naročito tabloidima, izvrgnuli ruglu proteste i građane koji učestvuju na njima. Za to vreme će koristiti druge zakonske, pod znakom navoda, metode da suzbiju uticaj intelektualaca, umetnika i ostalih ljudi koji javno podržavaju proteste.
Gospodine Puhalo, mislite li vi da je Dodik uspešniji autoritarni lider od Vučića?
Prije svega, mi smo ipak manja zajednica, a samim tim i ta jedna politička intelektualna elita nam je u deficitu u odnosu na Srbiju. S druge strane, imate taj strah od Bošnjaka i Hrvata i drugih sila mraka i bezumlja koji nam rade o glavi, i to je, čini mi se, glavni kočničar bilo kakvog djelovanja u Republici Srpskoj. S druge strane, imate vlast koja ima apsolutnu moć i koja se ne preza da tu moć koristi, i mislim da je tu glavna razlika zašto se sve to ne može porediti sa Srbijom, niti mislimo da je on veći ili manji diktator u odnosu na Aleksandra Vučića.
Gospodine Iliću, evo da i vas upitam, može li se reći da je Dodik u ovom trenutku uspešniji autoritarni vladar od Vučića?
Vučić je suočen sa većim sistemom, sa mnogo većim gradovima i mnogo više ljudi, i ipak nije uspeo da, što ne znači da neće uspeti, da eliminiše ono malo nezavisnih medija i glasila, tako da on mora više da balansira. Njegova represija je drugačijeg tipa, on guši na duge staze, proizvodi strah i paranoju unutar sistema i ide na to da se ljudi istrpe i da se zaplaše pojedinačnim primerima. Mislim da je brutalnost takođe velika. Mi smo ovdje imali primere brutalnog prebijanja opozicionog lidera i njegovih telohranitelja u Kruševcu, konkretno mislim na Borka Stefanovića. Imali smo primer ubistva Olivera Ivanovića, primer paljenja, proganjanja, pucanja. Tako da razlika između Dodika i Vučića je zapravo ta da je Vučić suočen sa malo glomaznijim mehanizmom, ali su zato njegove represivne mere trajnije i mnogo ozbiljnije. I ukoliko dođe do cementiranja njegove autokratske vlasti, dakle do propasti protesta ili potpunog gušenja nezavisnih medija i kritičkih glasova, onda smo mi zaista u velikom problemu.
Saša Ilić, književnik iz Beograda, i Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke, u Mostu Radija Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Domovina se brani lepotom, čašću i znanjem. Stihovi su Ljubivoja Ršumovića, koje citira većina mladih u Srbiji sa kojima je Radio Slobodna Evropa razgovarao o patriotizmu. Kako kažu, ljubav prema svojoj zemlji jasno razdvajaju od nacionalizma i istorijskog revizionizma. Zoran Glavonjić.
Luka Lindo, gimnazijalac iz Beograda, kaže da patriotizam znači dobar odnos prema životu.
Treba poštovati neka pravila, treba biti pre svega dobar čovjek. Ja, na primjer, verujem Boga i ja mislim ko dobro čini, dobro mu se vraća. Svi ljudi treba da teže ka tome, jer to je nešto što prati našu zemlju kroz istoriju.
Za srednjoškolca Srđana Ivanovića čin ljubavi prema svojoj državi je ostati ovde.
Sve zavisi od obrazovanja i kako se ko snađe. Ovdje dosta i preko veze, ali mislim, ako hoće, on može.
Kako se daje pozitivan primjer drugima?
Treba biti kulturni, vaspitani. Generalno, dosta njih se danas jako bezobrazno ponaša prema starijima, što je donekle jako tužno, ali mislim šta tu može se raditi, to je uglavnom iz kuće dolazi.
Anđela Kalinović, učenica četvrte godine srednje škole, patriotizam vidi u pozitivnom svetlu.
Da učiti biti lepo vaspitan i biti za svoju, eto recimo, zemlju, pa i ulagati za tu zemlju, žrtvovati se.
Gimnazijalac Nemanja Mikić kaže da danas mnogi poistovećuju patriotizam i nacionalizam.
Zapravo velika razlika između patriotizma i nacionalizma. Nacionalizam više vuče nekako na neku negativnu energiju i pozivanje na nasilje, dok patriota, pravi patriota, voli svoju zemlju, ali pored svoje zemlje voli i ostale zemlje i trudi se da svoju zemlju prezentuje što bolje može, a nacionalista je više moja zemlja je najbolja, a sve ostale mrzim, ne volim.
Kako vi dajete lični primer, šta znači biti patriota?
Lepo se ponašati samim tim kad neko dođe ko nije odavde, ne vređati ga zato što je na primjer iz Hrvatske i od drugih zemalja, nego ugostiti svakoga i imati razumevanja prema svakome, što prikazivati sebe u najboljem mogućem svetlu.
Utisci inostranih turista su, kako često objavljuju mediji, da su ljudi u Srbiji ljubazni i prijatni u komunikaciji, gostoljubivi i velikog srca, ali i da se ponekada prave važni i sveznajući o mnogim stvarima. Mladi sa kojima smo pričali na sajmu obrazovanja u Beogradu ističu da nije svaki patriota nacionalista, niti je svaki nacionalista patriota, i patriotizam najčešće definišu kao privrženost zemlji u kojoj žive. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Dnevnik za Radio Slobodna Evropa protekle nedelje vodila je Sanja Pavlović, feministkinja i aktivistkinja, radi u Autonomnom ženskom centru na preventivnim programima sa mladima i medijima. Slušate deo dnevnika koji u celini možete pročitati i poslušati na našoj web stranici.
Četvrtak, 7. mart. Radujem se i istovremeno sam tužna zbog današnjeg putovanja u Prištinu. Pozvane smo da povodom 8. marta na konferenciji o seksualnom nasilju nad ženama u konfliktima predstavimo situaciju u Srbiji. Razmišljamo o solidarnosti ženskih organizacija sa Kosova i Srbije i važnosti ovog poziva. Razmišljamo o odgovornosti odlaska i govora. Razmišljamo o ženama iz rata za koje Srbija nije uradila baš ništa kako bi im ponudila neki vid reparacije i da smo jedina država u regionu koja ne prepoznaje seksualno nasilje u konfliktima. Zapravo ne prepoznajemo još uvek ni sobstvenu odgovornost za počinjene zločine i genocid. Ipak, radujem se ponovnom susretu sa sestrama iz Prištine, ali i iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. I to mi uliva nadu da makar u našem mikrosvetu solidarnost i ljubav ipak odnose pobedu. Petak, 8. mart. Pre odlaska na konferenciju šaljem poruku mami. Iako ovaj datum poslednjih godina obeležavam na ulici, taj kratki razgovor sa njom me podsjeća na krilaticu da je lično političko. I za svaki naš čin u privatnoj sferi također nosi težinu aktivizma. Danas zbog konferencije neću imati priliku da marširam, ali ću u mislima biti sa ženama koje su na ulicama širom sveta, zasevajući pravdu za naše mame, sestre, prijateljice, za poznate i nepoznate žene, za sebe. Jer znam da ako mi stanemo, staje ceo svet, a mi nećemo stati. Srećan nam Međunarodni dan žena.
Slušali ste deo dnevnika Sanje Pavlović iz Autonomnog ženskog centra u Beogradu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sjećate li se Bambilenda? Ovaj kompleks zabavnog parka za decu u Požarevcu, rodnom gradu bivšeg predsjednika SR Jugoslavije Slobodana Miloševića, gradio je 1999. godine njegov sin Marko sa kompanijom Bambi. 20 godina kasnije pitanje vlasništva nad oko 2,5 hektara zemljišta nije rešeno, a čitav kompleks je ruiniran. Ekipa Radio Slobodna Evropa obišla je jedan od simbola vlasti porodice Milošević u Požarevcu, Iva Martinović.
Sa puta na oko kilometar od centra Požarevca, oni koji ne znaju, ne bi ga ni primetili. Od nekadašnje drvene kapije sa velikim šarenim natpisom Bambi Park ostalo je tek nekoliko stubova. Unutra, ledina obrasla u korovi rastinje sa pokojim preživelim rekvizitom za igru nagrizenim zubom vremena.
Pošto je bilo namenjeno deci, omladini ovde su uglavnom dolazili, znači roditelji sa decom, naplaćivao se ulazak u Bambi Park.
Prisjeća se novinarka iz Požarevca Sanja Lisac. Kompleks zabavnog Bambi Parka izgradili su usred NATO intervencije na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju firma Madonna Marka Miloševića i kompanija Bambi.
To je zaista bila ono sprdnja sa građanima. Mislim, dok su neki se strahovali šta će biti sa ovim gradom, ti vidiš da ovde neko gradi Bambi Park. To je ono, kao što se kaže, hleba i igara.
Podignut je na površini od 2,5 hektara koje im je grad poklonio, a svečano je otvoren 4. jula na rođendan sina nekadašnjeg predsjednika Jugoslavije. Otvaranju sezone Požarevačkog Bambi parka prisustvovali su najviši funkcioneri tadašnje države, poput predsjednika Skupštine Srbije Dragana Tomića, premijera Mirka Marjanovića, komesarke za izbjeglice Bratislave Bube Morine, te predsjednika Jugoslovenske levice Mirjane Marković Ljubiše Ristića.
Bilo je uvijek puno, znači tu se skupljala elita Požarevca, oni koji su ipak bili imućni.
Veći deo ovog prostora pripadao je koncernu Bambi, gdje su se nalazile drvene kućice, jedrenjak, fontane, veliki gumeni dvorac, tobogan i kiosci. U vlasništvu Marka Miloševića bili su tereni za sportove, bazen sa, kako se tada govorilo, pravom morskom vodom, vidikovac te bar na otvorenom.
I onda je to vrlo kratko trajalo, kao što se zna, jer je poslije došao 5. oktobar, pa je to sve stalo.
Većina montažnih objekata više ne postoji. Veliki drveni jedrenjak je pre koju godinu izgoreo, bazen je ispunjen vodom zelene boje od žabokrečine i smećem, a betonski lavirint, u kom se i danas možete izgubiti, raspada se prekriven grafitima i ćupretom.
Ovdje se noću sigurno skupljaju klinci, tinejdžeri, evo, flaše piva.
Iako na svakom koraku vrebaju opasnosti poput otvorenih šahtova, rupa, delova metalnih ograda i stakla, prostor je neograđen i dostupan svima koji tuda prolaze.
Ljudi pričaju da je ovo sve izgrađeno od para građana Požarevca, tako da prosto moje neko mišljenje, ako je to tako, da bi ono trebalo da pripadne građanima Požarevca.
Marko Milošević napustio je Srbiju 2 dana pošto je njegov otac pao sa vlasti oktobra 2000. Ali je i dalje vlasnik poklonjenih oko 60 ari placa na kom se nekada nalazio Bambi park. Iz gradske uprave Požarevca za naš program demantuju nedavne navode pojedinih medija da iz gradskog budžeta planiraju da mu isplate oko 152.000 evra kako bi preuzeli njegov deo.
U odluci o budžetu grada Požarevca za 2019. godinu nisu planirana sredstva za kupovinu dela Bambi parka od preduzeća Madonna d.o. Požarevac, koje je u likvidaciji, u iznosu od 18 miliona dinara.
Priče da će ovo zemljište biti vraćeno građanima Požarevca za sportsko-rekreativne i komercijalne sadržaje traju već godinama. Iako su tamošnji mediji pisali da je grad 2017. sa kompanijom Bambi napravio sporazum i razmenom nepokretnosti u posjed vratio veći deo kvadrata, potvrdu ove informacije od aktualne vlasti u Požarevcu koju vodi Srpska napredna stranka Aleksandra Vučića nismo dobili. Bivši gradonačelnik iz redova Demokrata Miodrag Milosavljević tvrdi da su oni bili na dobrom putu da reše pitanje vlasničke strukture Bambi parka.
Verovatno ne postoji neki politički interes da se to u ovom trenutku reši, možda nema dovoljno para da bi se to rešilo, možda nema dovoljno motiva, a možda se razmišlja u ovom pravcu, ako je nekom nešto dato na poklon, da li postoji mogućnost za to da to izvršimo povraćaj, odnosno restituciju toga.
Uz diskoteku Madonna, popularno nazvan Bambiland, bio je jedan od simbola vlasti porodice Milošević 90. godina. Požarevljani Miroslav Stojmirović i Slavica Milošević danas su u penziji.
Ja sam u tom periodu kada je on otvoren imao sina koji je bio mlad i bilo mi je jako drago da mogu da ga odvedem u Bambi park, da ga pustim, da se dete igra.
Mogu da vam kažem da je moje dete u to vrijeme išlo u srednju školu, dete koje je bilo dobro i za koje sam se realno plašila. Na ulici kad izađe, tad je došla i droga i sve živo po Požarevcu.
O Marku Miloševiću kažu.
Znam da se spominjalo njegovo ime, da je on neki deo stekao, na koji način i kako ja to ne bih mogu da vam kažem.
Mislim da on je dalje ovdje. Žare i pale i nisam apsolutno za to da se njemu da išta. Oni su nas uništili, zgrnuli su novac, izneli su iz Srbije, ojadili su nas, treba da dođu ovdje da odgovara pred Narodnim sudom. I oni i Mira.
Marko Milošević je 2011. u Srbiji oslobođen optužbi za prebijanje aktivista otpora u Požarevcu zbog zastarelosti slučaja. Već 19 godina živi u Rusiji gdje je sa majkom Mirjanom Marković 2006. dobio politički azil. Iz Požarevca za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović. U
upućene pretnje Mariji Lukić iz Brusa preko društvenih mreža da će proći kao Oliver Ivanović. Oštre reakcije u Bosni i Hercegovini nakon obeležavanja u Višegradu godišnjice hapšenja četničkog vođe Draže Mihajlovića. Kineske i etiopske kompanije prizemile sve avione najnovijeg tipa Boeinga 737. Danas između 10 i 14 stepeni, u Beogradu 11 kišovito. Sa vama smo ponovo u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović.